Vă țin în picioare două minute înainte de citirea textului. Ieri când fratele m-a invitat să predic, l-am întrebat, îți asumi riscul? Și a fost un pic de glumă, dar și un pic de neglumă și am să vă spun de ce. În dimineața aceasta, în parte și din cauza experienței noastre ca familie, vreau să vă duc, nu doar cu mintea, dar și cu inima, într-un loc unde însuși Iisus Hristos s-a îngrozit, într-un loc unde nu vreau să merg și totuși Dumnezeu ne trece pe acolo câteodată în viață. Și fac lucrul acesta privind la viața unui om care a fost binecuvântat în mod extraordinar de Dumnezeu. Cea mai veche carte din Biblie se pare că este cartea lui Iov și omul acesta a fost un om extraordinar de bogat, cel mai vestit om pe vremea aceea, în privința averilor lui, 1.000 de oi, 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 400 de perechi de boi, extraordinar de bogat, 7 familie extraordinară, 7 băieți, 3 fete, și un om neprihănit. Un om care, când petreceau copiii lui, după aceea se ducea și aducea jertfe, dacă nu cumva au păcătuit. Un om care făcuse un legământ cu ochii lui să privească numai la ce este sfânt. Și într-o bună zi, vin unii și aduc vestea, un foc al lui Dumnezeu din cer ți-a nimicit parte din avere. Vin alții și îi spun, un grup de nomazi au venit și ți-au distrus și cealaltă parte din avere. Și vin chiar alții și îi spun, un fenomen natural ți-a distrus casa unde sperceau copiii și toți au murit. Și la un moment dat, după aceea, el însuși este lovit cu o boală din tălp până în picior, încât ajunge să stea în cenușe, să se scarpine cu un ciob. Și ăia care îl slujeau înainte să privească la el și să se uite cu groază, să nu le pese de el, nu-l mai slujește nimeni. Și iată textul Scripturii, Iov, capitolul 2, versetul 11. Trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Șoah și Țofar din Ama au aflat de toate nenorocirile care îl loviseră, s-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mângâie. Ridicându-și ochii de departe, nu l-au cunoscut și au ridicat glasul și au plâns. Și-au sfâșiat mantalele și au aruncat cu țărână în văzduh deasupra capetelor lor și au șezut pe pământ lângă el 7 zile și 7 nopți, fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare este durerea. Și după aceea Iov vorbește și, din nou, încercați să vă puneți inima unde este inima lui. După aceea Iov a deschis gura și a blestemat ziua în care s-a născut. A luat cuvântul și a zis, blestemată să fie ziua în care m-am născut și noaptea în care a zis s-a zămislit un copil de parte bărbătească. Prefacă-se în întuneric ziua aceea și să nu se îngrijească Dumnezeu de ea din cer, să nu mai strălucească lumină peste ea, să o cuprindă întunericul și umbra morții, nori groși să vină peste ea și neguri de peste zi să o înspăimânte noaptea aceea, să o acopere întunericul, să piară din an, să nu mai fie numărată între luni, da, stearpă să fie noaptea aceea, ducă-se veselia din ea, blestemată să fie de cei ce blastămă zilele și de cei ce știu să întărâte Leviatanul, să se întunece stelele din amurgul ei, în zadar să aștepte lumina ca să nu mai vegheze genele, ca să nu mai vadă genele zorilor zilei. Parcă tot mai apăsa, tot mai mult ne apasă. Nu e așa că ați vrea să termin cu citirea textului? Căci n-a închis pântecele care m-au zămislit, nici n-a ascuns suferința. Dinaintea ochilor mei. De ce n-am murit în pântecele mamei mele? De ce nu mi-am dat sufletul la naștere, la ieșire din pântecele ei? De ce am găsit genunchi care să-mi primească și sân care să-mi dea lapte? Acum aș fi culcat, aș fi liniștit, aș dormi și m-aș odihni cu împărații și cu cei mari de pe pământ, care au zidit falnice morminte cu domnitorii care aveau aur și au umplut casele cu argint. Sau n-aș mai fi în viață, aș fi ca o stârpitură îngropată, ca niște copii care n-au văzut lumina. Acolo nu te mai necăjesc cei răi, acolo se odihnesc cei sleiți de puteri, acolo cei puși în lanțuri. Sunt lăsați toți în pace și nu mai aud glasul asupritorului. Cel mic și cel mare sunt tot una acolo și robul scapă de stăpânul său. Pentru ce dă Dumnezeu celui ce suferă și viață celor amărâți la suflet, care așteaptă moartea și nu vine? Măcar că o doresc mai mult decât o comoară, care n-ar mai putea de bucurie și de veselie dacă ar găsi mormântul. Pentru ce zic, dă el lumină omului care nu știe încotro să meargă? Doamne, în dimineața aceasta am vrea să pășim și noi împreună în Ghețimani, unde însuși Mântuitorul a trecut prin această experiență. Te rog să lași prezența ta cu noi, să ne întărești, să vedem dacă este ceva dincolo de aceasta. Amin. Vă rog să luați locul. Eram în România în seminar și ca toți începătorii, mai ales pe vremea aia, pe vremea comuniștilor, când mai venea câte un străin pe la noi, la un moment dat a venit un frate din America, venea frații din America și unul din colegi l-a întrebat când aveam discuții, frate, ce să predic ca să mă asculte lumea? Și acum, probabil că din perspectiva noastră de acum, noi ne-am gândit, care sunt bisericile cele mai mari din America? Predică Evanghelia prosperității? Predică Evanghelia binecuvântării, predică Evanghelia gândirii pozitive. Dar în urmă acela a stat puțin și s-a gândit și a spus, predică despre suferință. Pentru că dacă predici despre suferință, nu este om în biserică, nu este ascultător să nu-l atingi. Pentru că suferința este comună tuturor oamenilor. De fapt, cei ce discută cu Iov despre suferință, la un moment dat unul din ei spune, după cum scânteia se naște ca să zboare, tot așa omul se naște să sufere. Nu există viață fără suferință. Ne naștem în suferință. Creștem în suferință. The growing pains, cum zice show-ul de la televiziune. Iubim în suferință. Cine n-a suferit înseamnă că n-a iubit niciodată și murim în suferință. Așa că în dimineața aceasta ne găsim fiecare din noi în diferite stadii ale vieții, în diferite circumstanțe și uneori pentru unii pot să fie circumstanțe fericite. Aș vrea ca nimeni să nu fie aici. Alții poate au trecut prin împrejurări asemănătoare. Îngăduiți-mi o jumătate de oră, că dacă n-am fost aici până acum, să ne pregătim, că nu se știe când vine. Și dacă am fost aici și cumva prin har Dumnezeu ne-a ținut în credință, să căpătăm mai multă înțelegere și mai multă încredere în Dumnezeu. Am citit textul și nu v-am lăsat să spuneți amin la sfârșit. După cum e obiceiul, poți să spui amin, că și ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Și nu numai aia, dar de câte ori spune Iov, în toate acestea, Iov n-a păcătuit cu nimic. Iov nu-i singurul care își blastămă ziua în care s-a născut. Mai este unul, cel puțin, aseară mi-am dat seama, meditând la text, știți cine și-a mai blestemat ziua în care s-a născut? unul care a scris o carte de plângeri în Biblie. În tot textul lui ni se prezintă mesajul lui, dar la un moment dat, pe la Ieremia, capitolul 20, către sfârșit, este un pasaj acolo despre plângerile prorocului, sau cu titlul ceva asemănător, în care se dă la o parte perdeaua care acoperă experiența lui personală. Și este prins între aceste două lucruri. Pe de o parte își dă seama că Dumnezeu îl ține, că așa i-a promis când l-a trimis în misiune. El a spus: Doamne, vrei să mă trimiți pe mine la poporul acesta? O situație în care poporul de acum era să fie judecat. Și cuvântul lui și predica lui și tot ce trebuia să spună la împărat era numai sârnicie și apăsare. Așa de mult încât bună parte din viață și-a petrecut-o plimbându-se între trei locuri. În pușcărie, în groapa din curtea pușcăriei unde era apă și nămol, sau în vremurile mai bune, în curtea pușcăriei unde împăratul, care n-avea coloană vertebrală, dar nu vroia să-l apese prea tare pe Ieremia, îi spunea ok să rămână în curte, da, și dați-i pâine acolo, în fiecare zi să primească câte o pâine. Și Ieremia se plimbă între aceste două situații. Pe de o parte vede că Dumnezeu îl ține. Era doar un copil, spune el când l-a trimis Dumnezeu. Pe de o parte vede că Dumnezeu îl ține, dar pe de altă parte ca Iov: blestemată fie ziua în care m-am născut. Blestemat să fie omul care a crezut că aduce o veste bună părinților mei, spunându-le: ai un băiat. Mai bine nu m-aș fi născut. O situație de încercare și de durere extraordinară. De fapt, spune el unde descrie suferința, și cu această descriere aș vrea să vedem suferința noastră, de fapt, impactul care suferința poate să-l aibă asupra unui om. Pentru că dacă apăsarea devine prea mult, suferința ne turtește sufletul, ne desființează ființa. Și să ne ferească Dumnezeu să ajungem vreodată acolo. Dar uneori trecem și prin astfel de situații. Și observați ce zice el, plângerile lui Ieremia 3:1: eu sunt omul care a văzut suferința sub nuiaua urgiei lui. Vedeți ce interesant? Îl atacă unii de la curtea împăratului, el atacă preotul, el atacă ăia care nu le plăcea ce profeția. Îl atacă toți, dar când suferința vine peste el, orizontul lui, ca și cu Iov și ca și cu orice om neprihănit, suferința lui nu este cauzată în ultimă instanță de oamenii din prejur, ci totul devine o discuție între el și Dumnezeu. De ce m-a lăsat Dumnezeu aici? Pentru că cel neprihănit știe că Dumnezeu este suveran. Sau cum se face că în suveranitatea lui Dumnezeu trecem prin astfel de situații? Și iată cum descrie el: o, nu ăia și ăia și ăia mă opresează. El, Dumnezeu, m-a dus, m-a mânat în întuneric și nu în lumină. Numai împotriva mea își întinde și își întoarce mâna toată ziua. Mi-a prăpătit carnea și pielea, mi-a zdrobit oasele. Suferința, fie ea și de natură psihică, de natură emoțională, îți afectează fizicul. Omul este o ființă psihosomatică, este o ființă spirituală, dar spiritul nu este ceva ce plutește în văzduh, ci întotdeauna spiritul trăiește în ceva ce este viu, în ceva ce poți să pipăi. Până și dracii care sunt certați de Hristos, se roagă și spune: nu ne trimite în adânc, trimite-ne în porcii aceia. Omul este o ființă întreagă, holistă, trup, suflet. Orice se întâmplă în suflet îți afectează trupul. Se întâmplă ceva în sufletul tău și te îmbolnăvești de inimă. Și orice se întâmplă în trup îți afectează sufletul. De-aia Scriptura ne învață să trăim o viață sfântă în trup. Și spune el: numai împotriva mea își întinde și își întoarce mâna toată ziua, mi-a prăpădit carnea și pielea, mi-a zdrobit oasele. David, când este opresat, spune exact același lucru. Toate oasele mi se despart, cum s-a rugat Iisus Hristos de pe cruce. Mi-a astupat calea cu pietre cioplite și mi-a strâmbat cărările. Dumnezeu mi-a astupat calea cu pietre cioplite. Pietre cioplite e o piatră care nu e doar la voia întâmplării cum este acolo, ci anume este făcută, cioplită, pusă undeva să se potrivească. Dumnezeu a luat piatra aceasta, a luat situația aceasta, așa a cioplit-o să se potrivească, să-mi pună un zid înainte. Și când ești în suferință, nu mai vezi altceva decât un zid. Acum, drept e că Ieremia probabil că vedea un zid, că unii sunt de părere că plângerea lui Ieremia a fost scrisă pe vremea când a fost aruncat în groapa aceea cu nămol. Și era o groapă, probabil, cu pietre împrejur, jos era apă și nu putea să vadă decât sus și zidul de dinprejur. Și acolo a compus plângerea lui Ieremia. Plângerea lui Ieremia este un acrostih. Fiecare verset din capitolul 1 și 3 începe cu litera alfabetului evreiesc. Alef, Bet, Gimel, Dalet, fiecare verset. 22 de versete, că-s 22 de litere în alfabetul evreiesc, 66 în capitolul 3, 22 de versete în capitolul 2, 22, deci de 3 ori la mijloc, 22 după aceea. Și unii sunt de părere că a făcut lucrul acesta ca să poată să memoreze, a scris mult mai târziu. Sunt psalmi în Biblie, de altfel, care noi nu ne dăm seama în limba română, dar sunt psalmi acrostih. Și uneori transmit un mesaj prin acrostih. Pe vremea când eram în România, a fost mare vâlvă în țară că cineva a compus o poezie lui Ceaușescu în formă de acrostih. Dar primele trei litere de la partea a doua a poeziei le-a lăsat la o parte și în loc să iasă Ceaușescu Nicolae, a ieșit Ceaușescu Olaie. Se pare că Ieremia a scris plângerile în groapa aceea. Dumnezeu a pus un zid, nu mai văd nimic, este între mine și Dumnezeu, sunt distrus fizic, sunt distrus psihic, perspectiva mea de viață este distrusă și spune el, și-a încordat arcul, m-a spus țintă săgeții lui, în rărunchi mi-a înfipt săgețile din tolba lui, am ajuns de râsul poporului meu și toată ziua sunt pus în cântece de bat jocură de ei. Așa a ajuns Ieremia, așa a ajuns Iov, așa a ajuns Iisus, s-a încrezut în Dumnezeu, să-L scape Dumnezeu acum. Și de multe ori așa ajungem noi. Pentru că atunci când trecem prin suferință, întrebarea este imediat, Doamne, cine a păcătuit? El sau părinții lui? Și de multe ori, în gruparea de credincioși, parcă nu vrem să ne apropiem de cel ce suferă și parcă ne întrebăm, bă, dar prin ce a trecut Dumnezeu cu ăștia? Fizic? Psihic, perspectiva de viață, social. Ce se întâmplă cu cel credincios când trece prin astfel de situații? Și aș vrea să repet, nu vorbesc de orice fel de suferință, sunt multe feluri de a suferi. Unele le acceptăm ușor și le înțelegem. Am făcut o trăznaie odată și am ajuns să sufăr. Ok, există o logică. Alte ori, ne gândim, domnule, suferința asta, știu că trec prin ea, dar știu că clădesc ceva. Dar există situații în viață de disperare totală la care nu poți să vezi niciun rost. Nu poți să vezi niciun rost când un tsunami omoară 100.000 de oameni. Există tipuri de suferință care n-au niciun rost, absolut niciun rost. O viață pare să devină distrusă fără rost. Când cel neprihănit trece prin astfel de situații, prima reacție este șoc. Și când orice om trece prin astfel de situații, prima reacție intri în șoc și parcă devii numb, parcă nu mai reacționezi la tot ceea ce este împrejur. Și au stat prietenii lui Iov lângă el 7 zile și n-au zis nimic, pentru că nu știau ce să zică. A doua reacție este că încep să faci teologie. Vedeți, teologia nu este ceva ce ne-a dat Dumnezeu, teologia este creația noastră. Dumnezeu se implică cu noi prin experiența vieții. Doamne, cine ești Tu? Dacă mă trimiți să scos poporul din Egipt, zice Moise, cine ești? Și Dumnezeu nu-i dă o explicație, un manual de teologie sistematică despre Dumnezeu. Dumnezeu spune, eu sunt cel ce sunt. Eu sunt acela pe care mă vei experimenta în umblarea mea cu tine. Și noi ca oameni, odată ce vedem lucrurile întâmplând în jurul nostru, începem să cugetăm, să facem teologie, că noi nu putem trăi dacă lucrurile nu au o anumită armonie în înțelegerea noastră, în perspectiva noastră de viață. Și Iov și prietenul lui au început să facă teologie. Și au început să întrebe unde este Dumnezeu. De ce Dumnezeu își ascunde fața? Dumnezeu a dispărut din creație. Este experiența fiecărui neprihănit. De la Iov, Ieremia, de la Eugen, de la Burcă, de la oricine, până la Iisus Hristos. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. Pentru ce m-ai părăsit? Și de foarte multe ori când facem teologie, facem teologie de proastă calitate. Și când facem teologie de proastă calitate, stricăm numele lui Dumnezeu față de cei necredincioși și față de cei credincioși. Și în Iov, e o carte lungă, eu doar dau câteva exemple de teologie de proastă calitate din cartea lui Iov, care le facem și noi în biserică uneori. De exemplu, venim cu explicația, toată suferința e cauzată de vina omului, pentru că nu există om nevinovat înaintea lui Dumnezeu. Și asta i-a spus prietenul lui Iov. Iov, nu există om nevinovat, trebuie să fi făcut ceva. Și Iov, încăpățânat, stubborn, este nedrept. Ceea ce mi se întâmplă este nedrept și vreau Dumnezeu să-mi dea socoteală și să-mi explice de ce. Teologie de proastă calitate. Bă, l-a lovit pe ăla Dumnezeu. Ce-o fi făcut? Alt tip de teologie de proastă calitate. Există un echilibru între calitatea morală a cuiva și cantitatea de suferință. Cu cât trăiești mai drept, cu atâta suferi mai puțin. În Iov este exact invers. În viața lui Hristos, Iisus Hristos, este exact invers. Cu cât trăiești mai drept, cu atâta suferi mai mult. Să vă dau un alt exemplu de teologie de proastă calitate. Există o diferențiere în moartea finală între cei buni și cei răi. Până la urmă, tot e mai bine de cei neprihăniți, pentru că ceilalți mor de o moarte mult mai rea. Nu e adevărat. Moartea lui Hristos a fost pe cruce. Nu există nicio corelare în experiența vieții între calitatea morală a unei persoane și felul în care o sfârșesc. De multe ori, noi care zicem că facem teologie și suntem credincioși și avem răspunsuri la toate lucrurile, încercăm să dăm răspunsuri ușoare. O, Dumnezeu l-a iubit așa de mult că l-a luat. Să fie cu El. Ce teologie de proastă calitate! Faza următoare. După multe capitole în Iov, după multe explicații, după multă teologie, s-au săturat și s-au oprit. Este faza de tăcere și de așteptare. În teologie există un domeniu care se cheamă teodicee, adică să-l justifici situația lumii în care trăim, a suferinței, în perspectiva caracterului sfânt și bun al lui Dumnezeu. Și întrebarea este, există până la urmă explicație și adevărul este că nu există. Noi nu putem să justificăm pe Dumnezeu și când vrem să ne punem în situația prietenilor lui Iov, să-L justificăm pe Dumnezeu, păcătuim și facem teologie de proastă calitate. Așa că întrebarea este, care este răspunsul lui Dumnezeu în ultimă instanță, atunci când suntem în suferință? Deja văd că o să trec cel puțin 5 minute peste ora 12, mă iertați, dar dacă nu mă iertați, oricum eu plec și n-aveți ce să-mi faceți. În primul rând, Dumnezeu refuză să descopere totul omului. Ce s-a întâmplat în plan divin, noi știm că noi avem un moment când cortina este dată la o parte, la început. Și în momentul acela noi știm că de fapt sunt lucrurile și la un alt plan, dar ăla e planul lui Dumnezeu și noi cu mintea noastră vrem câteodată să fim ca Dumnezeu. Și nu suntem. Dumnezeu refuză să descopere totul omului. Dacă veți vedea, citiți cartea lui Iov, veți vedea că Dumnezeu îi vorbește lui Iov până la urmă, dar nu vine niciodată să-i spună: "Hey Iov, listen, there is a plot here, există un complot, dar tu nu-l știi." Nu, Iov nu are absolut nicio înțelegere a aceea. În viață putem ajunge la situații disperate și de suferință extremă și pe nedrept și Dumnezeu nu este dator să ne dea socoteală de ele. Și nu ne dă socoteală de ele. Așa că să nu cumva să încercăm să legăm ușor ranele fiicei poporului lui Dumnezeu, zicând pace, pace. Când Dumnezeu i s-a arătat lui Iov, Dumnezeu i-a descoperit gloria și iată dialogul acesta între Dumnezeu și Iov. Iov a răspuns Domnului și a zis: "Știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale." E un dialog și Dumnezeu de acolo: "Cine este acela care are nebunia să îmi întunece planurile?" Și Iov răspunde: "Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep." Și Dumnezeu zice: "O, ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța, Iov, tu mă înveți pe mine. Voi, teologilor, vă învățați pe mine teologie," spune Dumnezeu. Și Iov zice: "Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut și de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă." Țărâna și cenușa, care erau semnul blestemului, semnul pedepsei, semnul suferinței, au devenit țărâna și cenușa pocăinței. Prin explicația intelectuală care i-a dat-o Dumnezeu? Nu. Prin faptul că i-a deschis ochii și a spus: "Am avut o experiență de mâna a doua despre tine, Dumnezeu. Am avut o experiență din auzire. Am avut o experiență că au zis părinții mei, am avut o experiență că m-au bătut la cap și mi-au predicat la biserică, am auzit despre tine, dar acum ochii mei te-au văzut." Până să suferi, și nu pentru trăznăile care le-ai făcut în viață, dar până să suferi nevinovat, și să stai drept și să aștepți pentru răspunsul lui Dumnezeu, ai o cunoștință de mâna a doua a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îți dă harul ca în suferință să-și coboare prezența ta și să-ți aducă pacea lui, atunci ai o experiență de mâna întâia. Este experiența părtășiei în crucea lui Hristos pentru tămăduirea lumii în care trăim. Suferința ne sensibilizează să-L percepem mai îndeaproape pe Dumnezeu. În bine tindem să-L uităm. Când vine suferința, parcă imediat ne aducem aminte de Dumnezeu. Este o stare teribilă să fii religios și să fii spiritual amorțit, namb. Este starea poporului Israel despre care Iisus spune: cu cine voi asemăna dar pe oamenii din neamul acesta? Și cu cine seamănă ei? Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții: v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și n-ați plâns. În adevăr a venit Ioan Botezătorul cu post și nu l-ați băgat în seamă, a venit Fiul Omului și ați spus despre el: iată că un om, iată un om încăcios și băutor de vin. Pot exista multe motive pentru care un copil al lui Dumnezeu să sufere. De exemplu, nu ne place să recunoaștem lucrul acesta, dar uneori vine pedeapsa în viața noastră și suferința ca pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Trăznaia care o facem noi, că vreau să mă duc la celălalt, să mă duc și să-i spun lui Sorin: hei, de asta ți s-a întâmplat, sau să spun altuia: ai făcut chestia asta și acum Dumnezeu te pedepsește, nu-i treaba noastră. Când astfel de situații vin și Dumnezeu aduce pedeapsă în viața noastră pentru că spune Petru: ați uitat cumva sfatul pe care vi l-a dat ca unor fii? Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el, căci Domnul pedepsește pe cel ce-l iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca niște fii. Există diferite motive de suferință, dar există un tip de suferință la care m-am referit în special în dimineața aceasta. Este suferința pe nedrept a celui neprihănit. Suferința este o ocazie să ne asociem patimilor lui Hristos, pentru că Scriptura spune despre faptul că, de exemplu, dacă suferă cineva pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, pentru că s-a făcut părtaș patimilor suferințelor lui Hristos. Dar nu numai persecuția religioasă este acest fel, pentru că suferința lui Iov a fost de la fapte naturale. Suferința este și un mod prin care Dumnezeu ne învață să îi înțelegem inima lui Dumnezeu. Toți oamenii în Scriptură care au ajuns profeți, proroci, să aducă cuvânt de la Dumnezeu, toți s-au îngrozit de situația lor. Gândiți-vă la Isaia, care a spus: Doamne, nu mă trimite că sunt un om cu buze necurate. Gândiți-vă din nou la Ieremia: Doamne, trimite pe oricine vrei. Acum două zile la priveghe am spus despre, am atins puțin de situația lui Osea. Dumnezeu vrea să-l trimită pe Osea la popor și Dumnezeu a iubit poporul acesta, Dumnezeu a născut poporul acesta și poporul acesta a devenit un popor imoral. Nici nu prea îți vine să zici în predică în public lucrul ăsta, dar în principiu Dumnezeu a spus: poporul acesta este un popor curvar. Și suferă Dumnezeu și vrea să-și trimită prorocul, dar prorocul nu o simte. Și atunci Dumnezeu îi spune: hei, Osea, du-te și ia-ți o parteneră de viață cu morală discutabilă. Acum vreau să vă spun că în Scriptură lucrurile nu ne sunt date în tot contextul lor, ca și în cazul acesta al lui Iov. În Scriptură lucrurile ne sunt date să pricepem o anumită învățătură teologică-morală. Nu înseamnă că Osea, de exemplu, a fost absolvit de responsabilitatea deciziei pe care a făcut-o. Dar Scriptura nu ne dă partea aia de... Dar în orice caz, Iosua are experiența lui de familie, responsabil, Osea, responsabil pentru ceea ce se întâmplă. Nu știm partea aia, dar știm că trece prin durerea aceasta de a fi înșelat. Și după aia Dumnezeu îi spune: nu, acum du-te la popor și spune: poporul ăsta m-a înșelat. Nu te califici să fii aici. și să vorbești. Dacă n-ai înțeles inima lui Dumnezeu și n-ai trăit inima lui Dumnezeu. Și suferința ne aduce în situația în care să fim părtași cu Dumnezeu în ceea ce simte pentru oameni, care te capacitează într-adevăr să fii ce să fii. Sunt 500 de ani de la Reformație, să-l amintesc și pe Luther, care la un moment dat vorbește despre două feluri de teologii și arată că teologia care îi se opune este teologia slavei, dar el vorbește despre teologia crucii. Și spune el, cine n-a ajuns să înțeleagă teologia crucii, n-a fost teolog niciodată. Și uneori, când Dumnezeu își pregătește oamenii pentru lucrarea Lui, te trece prin situații prin care să simți numai ce a fost în inima lui Dumnezeu. Dumnezeu nu dă răspuns intelectual în suferință. Dumnezeu se dă pe sine. Răspunsul lui Dumnezeu la suferința noastră este întruparea lui Hristos să fie cu noi. Vedeți, toată viața creștină nu este altceva decât o experiență a unirii noastre cu Hristos. Și trăirea noastră este trăirea noastră cu Hristos. Mântuirea nu este o experiență ieftină. 5 kg de păcat a comis Eugen, le luăm și le punem pe Hristos. Le luăm ca și în filmul acela Iisus, în care Iisus este batjocorit așa de mult încât suferința devine așa de mare, de parcă trebuie să creezi un fel de echilibru între cantitatea de păcate a omenirii și cantitatea de suferință fizică a lui Iisus. Teologie de proastă calitate. Că Iisus a fost om ca și noi și nu poți să mori ca om decât o singură dată. Secretul crucii este în identificarea lui Hristos cu noi și a noastră cu El. Când a venit în lume, primul lucru când și-a început activitatea fizică, după ce a fost testat, pus și dovedit în privința identității Lui, primul lucru s-a dus la botez. Știți ce a însemnat asta? Am semnat împlinirea a ceea ce a spus când, în sfatul divin, în sfatul Sfintei Treimi. Ce facem cu omenirea? Doamne, Tu n-ai voie nici jertfe pentru ei, nici arderi de tot, ci mi-ai pregătit un trup. El a venit și s-a identificat cu noi. Și primul lucru în botez, Ioan Botezătorul îi spune, dar de ce vii Tu aici, că Tu n-ai păcat? Lasă Ioane să împlinesc tot ce se împlinește. Eu vin aici ca un act de identificare cu Ion, cu Gheorghe, cu Eugen, cu Maria, cu Ioana, cu fiecare. Este în mod intenționat, vin să mă identific cu ei în apa botezului. Nu-mi ia nimeni viața, spune el mai târziu, eu o dau. Și la rândul nostru, când ne botezăm, de aia ne botezăm, să spunem, Iisus, Tu ai ales să fii una cu mine, eu sunt una cu Tine în crucea Ta. Și de fiecare dată când luăm cina, asta facem. Nu doar dăm o explicație intelectuală de ce se întâmplă când suntem mântuiți, ci sufletește ne unim cu El. Trăim. Facem lucrul acesta spre amintirea Lui. Ultimul lucru cu care închei 10 minute, încă două. În mod fundamental, neprihăniții care trec prin suferință cu credință sunt oamenii care se bazează pe învierea care o lucrează Dumnezeu. Interesant, în Vechiul Testament, spun teologii, nu sunt multe lucruri despre înviere. Concepția antică, concepția evreilor era că atunci când mor te duci la un loc în care ești ca o umbră, vă amintiți cum Saul se duce să-l trezească pe profetul care îl călăuzise în viață. Să te duci și ești ca o umbră, nu mai este activitate, este tăcere, asta e concepția. Nu există multe locuri, cel puțin unii care nu pricep Scriptura, dacă gândești doar firește, nu există multe locuri care vorbesc de înviere. Dar este un loc unde nimeni nu-l poate tăgădui. Și locul acesta, știți unde este? Teologii spun, este în Iov. Care spune, nu se justifică suferința, Vreau ca Dumnezeu să-mi spună de ce sufăr și până la urmă spune la un moment dat, chiar dacă mi se prăpădește carnea, chiar dacă voi putrezi, știu caracterul lui Dumnezeu și în ultimă instanță eu, ochii mei îl vor vedea și nu altul. Despre Avram se spune în Roman 17, după cum este scris, te-a rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, care a crezut, în care a crezut, care înviază morții și cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, când a fost chemat să jertfească singurul fiu, în care avea speranța ca urmașii lui să fie ca toate, să cuprindă tot pământul. Când a fost chemat, el a nădăjduit împotriva oricărei nădejdi, a crezut și a ajuns să fie tatăl multor neamuri, după cum i se spusese. A crezut în Dumnezeu care înviază morții, de aia a ascultat de Dumnezeu. Pavel trece prin încercări asemănătoare. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre. N-ați spus niciodată în suferință, unde-și, Doamne, că nu mai pot, nu mai pot. Mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul și teologizează bazat pe ceea ce vede în Vechiul Testament, pe viața lui Hristos. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Asta e ecuația suferinței pe nedrept a celui neprihănit, nu aia care e ca pedeapsă sau pe drept sau care o explicăm, ecuația suferinței pe care nu o putem explica a celui neprihănit. Suferința celui neprihănit plus caracterul lui Dumnezeu egal înviere. Cel neprihănit, ca și Hristos, a mers la cruce părăsit de Dumnezeu, a mers în mormânt și a fost tăcere, o zi, două, trei. Și moartea nu putea să-l țină legat. Dragii mei, va fi o reașezare a tuturor lucrurilor. Scriptura vorbește despre o reașezare a tuturor lucrurilor și Iov a fost reașezat până la urmă. Și noi trăim în speranța reașezării tuturor lucrurilor. Dar până atunci, în viață, putem să trecem prin situații de suferință extraordinară, disperată, până la măsura la care să spunem, Doamne, dacă mă mai împingi puțin, mi se destramă sufletul și încete să fiu om. Deja sunt ca un vierme, nu om. Și Dumnezeu nu trebuie să ne dea socoteală, Dumnezeu nu vrea să ne dea socoteală, ceea ce ne dă Dumnezeu este prezența Lui în suferință. Ca să învățăm să ne punem în nădejdea în Dumnezeu care înviază morții, care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi, ca să învățăm în lumea aceasta să arătăm ce înseamnă să fii creștin autentic. Petru spune la un moment dat, actually cred că Iacov, suferința încercarea credinței voastre, care este mult mai scumpă decât aurul, care piere și totuși este încercat în foc, să aibă o răsplată. Vedeți, pe vremea când eram în România, venea vremea să te însori și uneori era mai greu să-ți găsești verighetele decât nevasta. Pentru că era faza în care deja Ceaușescu aduna aurul din țară ca să-și construiască epoca de aur și trebuia să-ți faci rost de aur. Și apoi, poate găseai vreun țigan, poate găseai vreun sârb care mergea, știți care locuiau acolo în Banat, mergeau în sârbi, aduceau aur, dar era problemă că nu știai care e autentic. Și inventasem tot felul de tot felul de testări. Bă, îl pui în oțet și vezi, se negrește, nu se negrește. Îl zgârii că poate că ia aur numai la suprafață, dar înăuntru nu-i. Îl încerci în dinți să vezi dacă e maleabil. Că aur fals nu cumperi, că te înșeli. Doamne, l-ai văzut pe Iov? Satana, l-ai văzut pe Iov? Aur fals. Nu e aur fals. Pune la încercare și o să vezi că nu e aur fals. Dragii mei, pot să fie momente în viață când ni se spune, cum i-a spus lui Iisus, lui Petru, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru tine să nu-ți pierzi credința. Poate din când în când, poate cel puțin o dată în viață, o să ajungi în sita Satanei. Și uite așa, dintr-o dată o să ți se pară că Dumnezeu a dispărut. Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și ajungi și tu să strigi la fel. Acum, dacă n-ai fost acolo niciodată, în grădina ta, în Ghețimaniul tău, nu e păcat să te rogi, Doamne, dacă e cu putință, îndepărtează paharul ăsta de la mine. Și poate Dumnezeu îl va îndepărta. Dar dacă n-ai fost acolo niciodată, totuși mă întreb, din ce ești făcut? Din ce este făcută credința ta? Aur, singurul fel în care poți să știi, testare. Și din cauza asta vom trece toți la un moment sau altul prin testare. Dumnezeu să ne dea harul, să arătăm din ce ne-a făcut harul Lui. Amin.